Boa tarde, Maruxinha. Hoxe veño te pedir, de tanto como che quero, sin ti non podo vivir. Pois por moito que me queiras, moito máis eu quero a ti. Todo día, toda noite, sempre estou pensando en ti. O teu amor, Maruxinha, moito me fai padecer. Hasta de noite na cama nunca poido adormecer. Dese mal tamén eu sofro, meu amor, meu queridinho. Non podo prender o sono pensando no teu cariño. Pois agora, Maruxinha, tranquila podes estar, porque se teus pais nos deixan, logo nos vamos casar. Por meu pai non hai cuidado, pero mala é miña nai, que dixo que me mataba antes de deixarme casar. Se tua nai non che deixa, facemos de outra maneira, casamos como os paxaros por detrás da silveira. Miña nai xa ven aquí, está metendo no jando, falallo con moito xenio, con moito xeito que ten o xenio moi malo. Boas tardes, miña sogra, veño lle pedir la filla, se me dá, sento un
Sí,
pouco, se
que
non marcho
me
máis
cago en todo.
axiña. Pois pa poñela tranquila, debe deixarla. No, eu pensei que ela te quere, está por ti rabiando, desde que fala contigo non ten calma nin descanso. Pois eu moito máis lle quero, se non non viña por ela. Quero me casar agora para que me quentas canelas. Pois é o que queredes, casarate, miña filla. Xa te encherás de farruca tamén da súa jeitiña. Arreglaron os papeles, trataron o casamento, ao cabo de poucos días casáronse moi contentos. Cando saliron da iglesia, dixe a pobre da rapaza: Farruco, si non recelas, podesme enseñar la gaita. Muller, espera un pouquiño, porque a teño gardada, xa me verás pola noite que hai tocar na foliada. E logo que veo a noite, foro cedo pa cama. Vou mal. Ainda ben non veo a noite, a moza non se olvidaba. Botoulle a vista ao punteiro e dixo que lle gustaba. Pois agora, Maruxinha, gaita non xa de faltar. Festa baixa, festa arriba, xa te encherás de bailar. O peor é berrija, se hai pouco que comer, pero tocando unha gaita podémonos distraer. Aquí termina o cortexo deste famoso gaitero que para engañar as rapazas tocoulle esa gaita primeiro.
Muy bien.
Esta non a sei tan ben corrente.
Bueno, ti.